Sura 20 mstari wa kwanza. Kwa maana mfano wa mbinguni unafanana na umiliki wa shamba. Aliamka asubuhi na mapema ili kuajiri wafanyikazi katika shamba lake la mizabibu. Mstari wa pili. Baada ya kuwa amekubaliana na wafanyikazi dinari moja kwa kutwa, aliwatuma waende katika shamba lake la mizabibu. Mstari wa tatu. Alienda tena baada ya masaa matatu hivi, na aliona wafanyakazi wengine wakiwa wamesimama bila kazi katika eneo la soko. Mstari wa nne. Akawaambia, ninyi pia nendeni katika shamba la mzabibu, na chochote kile kilicho halali nitawapa. Hivyo wakaenda kufanya kazi. Mstari wa tano. Akaenda tena baada ya masaa sita, na tena katika saa ya tisa, na alifanya hivyo hivyo. Mstari wa sita. Mara nyingine tena mnamo saa 11, alienda na kuwakuta watu wengine wamesimama bila kazi. Aliwaambia, kwa nini mmesimama hapa bila kazi yote kwa siku nzima? Mstari wa saba. Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyetuajiri. Akawaambia, na ninyi pia nendeni katika shamba la mizabibu. Mstari wa nane. Wakati wa jioni ulipofika, mwenye shamba la mzabibu alimwambia msimamizi wake, waite wafanyikazi na walipe mishahara kwa kuanzia wa mwisho hadi wa kwanza. Mstari wa tisa. Walipokuja wale walioajiriwa saa 11, kila mmoja wao alipokea dinari. Mstari wa kumi. Walipokuja wafanyikazi wa kwanza, walifikiri kuwa watapokea zaidi, lakini walipokea pia kila mmoja dinari moja kila mtu. Mstari wa 11. Baada ya kupokea malipo yao, walimlalamikia mmiliki wa shamba. Mstari wa 12. Wakasema, hawa wafanyakazi wa mwisho wametumia saa moja tu katika kufanya kazi, lakini wamewalinganisha na sisi. Sisi tumebeba mzigo kwa siku mzima na kuugua na joto. Mstari wa 13. Lakini mwenye shamba akajibu na kusema kwa mmoja wao, rafiki, sikutenda jambo baya. Je, hatukukubaliana dinari moja? Mstari wa 14. Pokea kile kilicho halali yako na uende zako. Ni furaha yangu kuwapa hawa wafanyikazi walioajiriwa wa mwisho sawa sawa na wewe. Mstari wa 15. Je, si haki kwangu kufanya kile ninachotaka na mali zangu, au jicho lako ni ovu kwa sababu mimi ni mwema? Mstari wa 16. Hivyo wa mwisho atakuwa wa kwanza, na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Mstari wa 17. Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wanafunzi wake 12 pembeni, na njiani akamwambia. Mstari wa 18. Tazama, tunaelekea Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa katika mikono ya wakuu wa makuhani na waandishi, na watamhukumu kifo. Mstari wa 19. Na watamtoa kwa watu wa mataifa ili kumdhihaki, kumchapa na kumsulubisha, lakini katika siku ya tatu atafufuka. Mstari wa 20. Kisha mama wa wana wa Zebedayo alikuja kwa Yesu na wanawake, alipiga magoti mbele yake na kumwomba kitu kutoka kwake. Mstari wa 21. Yesu akamwambia, unataka nini? Akamwambia, amuru kuwa hawa wanangu wawili wakae, mmoja mkono wako wa kulia na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Mstari wa 22. Lakini Yesu akajibu na kusema, haujui kile unachoomba. Je, unaweza kukinywa kikombe ambacho nitakinywea? Wakamwambia, tunaweza. Mstari wa 23. Akawaambia, kikombe changu hakika mtakinywea, lakini kukaa mkono wangu wa kulia na mkono wangu wa kushoto si jukumu langu kuwapa, lakini ni kwa wale ambao wamekwisha kuandaliwa na Baba yangu. Mstari wa 24. Wanafunzi wengine 10 waliposikia hivyo wakahuzunishwa sana na wale ndugu wawili. Mstari wa 25. Lakini Yesu aliwaita mwenyewe na kuambia, mnafahamu ya kuwa watawala wa mataifa huwatiisha na wakuu wao hutekeleza mamlaka juu yao. Mstari wa 26. Lakini isiwe hivyo kwenu. Badala yake, yeyote atakayetaka kuwa mkubwa miongoni mwenu, lazima awe mtumishi wenu. Mstari wa 27. Na atakayekuwa wa kwanza miongoni mwenu, lazima awe mtumishi wenu. Mstari wa 28. Kama vile mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa uhai wake kwa ukombozi kwa wengi. Mstari wa 29. Wakati wakitoka Yeriko, umati mkubwa ulimfuata. Mstari wa 30. Naliona vipofu wawili wameketi pembeni ya barabara. Waliposikia kuwa Yesu alikuwa anapita, walipaza sauti na kusema, Bwana, mwana wa Daudi utuhurumie. Mstari wa 31. Lakini umati ukawakemea na kuwaambia, nyamazeni. Hata hivyo wao wakapaza sauti zaidi na kusema, Bwana, mwana wa Daudi utuhurumie. Mstari wa 32. Kisha Yesu alisimama na aliwaita na kuwauliza, mnataka niwafanyie nini? Mstari wa 33. Wakamwambia, Bwana, kwamba macho yetu yafunguliwe. Mstari wa 34. Basi Yesu akiwa amevutwa na huruma, akayagusa macho yao. Mara hiyo wakapokea uwezo wa kuona na wakamfuata.